Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць беларускаму нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Канчатковае рашэнне мае быць ухваленае ў чэрвені бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведамляе Уладзімір Глот.
На паседжанне палітычнага камітэта парламенцкай асамблеі запрасілі прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Еўгена Смірнова і Анатоля Глаза, апазіцыйных палітыкаў Віктара Карняенко і Анатоля Лябецьку, а таксама італьянскага дэпутата Андрэа Рыгоні. Апошні рыхтуе справаздачу пра становішча ў Беларусі на чэрвеньскую сесію парламенцкай асамблеі. Сёння спадар Рыгоні прапанаваў надаць статус спецыяльна запрошанаму парламенцкай асамблеі нацыянальнаму сходу Беларусі. Раней такім статусам карыстаўся Вярхоўны Савет. Пазіцыю Рыгоні падчас дыскусіі падтрымалі прадстаўнікі Расіі ды Вугоршчыны. А вось дэпутаты з Літвы, Украіны, Эстоніі ды Швейцарыі казалі, што ім больш імпануе падыход апазіцыі. Прапанову Рыгоні падтрымалі і прадстаўнікі нацыянальнага сходу. Апазіцыйныя беларускія палітыкі выказаліся супраць. Гаворыць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
У нас была іншая стратэгія, яна таксама была скіравана на дыялог, але мы расставілі прыярытэты па-іншаму. Першы крок этап гэта стварэнне сумеснай групы, прадстаўнікі апазіцыі, улады і выпрацоўка дарожнай мапы. Толькі пасля гэтага статус спецыяльна запрошанага.
Нагадваю спадару Лябецьку, што ідэя супольнай дэлегацыі належыць самім еўрапейцам. Чаму ж яны сёння ад яе адышлі? Лідар АГП выказвае сваё меркаванне.
Вот это означает, что альбо Рыгоні перегорел, альбо ему просто, ну, некие там кулуарные уздені, потому что так это отступление с часткова той позиции, якую Рыгоні презентовал у Беларуси.
Про дальнейшие перспективы спадар Лябецька каже так.
Поглядим, что будет далее. В любом выпадку, я думаю, что наш подход правильный. Мы проводили параллели, что парламентская ассамблея АБСЕ, якая приняла вот такую ж самую стратегию, без хатнего задания, без дорожной мапы, одразу приняли у парламентскую ассамблею АБСЕ, и это не привело абсолютно до никаких становчих выников.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко отказан за взаимодействие с европейскими структурами. Ідэю супольнай дэлегацыі ён характарызуе так. Гэта адлюстраванне гульняў вакол легітымнасці нашага парламента.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.
Гаварыў намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка. Статус спецыяльна запрошанага для парламенту Беларусі быў замарожаны 13 студзеня 1997 году. Гэта была рэакцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на шматлікія парушэнні, з якімі прайшоў лістападаўскі рэферэндум 96 году. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як сведчыць гісторыя, дыктатуры зрынаюцца ў выніку вайсковых пераваротаў, палітычных змоваў, народных паўстанняў. Мастак Алексей Марачкін ведае яшчэ адзін спосаб змагання.
Я так лічу, што мастацтва гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Памятайце фільмы Юрыя Хашавацкага, «Вольны тэатр» Валеры Мазынскага. І наступ ідзе якраз на гэтых творцаў.
Вольная студыя з удзелам мастака Алексея Марачкіна ў нашым эфіры пазней сёння. Палітыкі працягваюць каментаваць учорашняе рашэнне Рады Еўразвязу, якая прыпыніла візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва яшчэ на 9 месяцаў, а таксама абмяркоўваюць перспектывы дачынення ў Менску і Брусэлю. Былыя кіраўнікі Літвы і Беларусі Вітаўтас Ландсбергіс і Станіслаў Шушкевіч выступаюць супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу. Меркаванні палітыкаў і каментатараў сабраў Валер Каліноўскі.
Депутат Европарламенту от Литвы Витаутас Ландсбергис меркуе. Учорашним рашеннем Евразвяз показал, что он покидает дверы для Александра Лукашенко отчиненными, коли той вырашить, что варто идти шляхом пераменов. В Евразвязе покуль нема одиной позиции по пытанию, те варто запрашать подара Лукашенко в Прагу на травеньский саммит, на яким будет обвещена программа Всходнего партнерства. Спадар Ландсбергис меркуе, что варто, каб официальную Беларусь представлял нехто инши.
Я думаю, что лучше было бы не приглашать. По меньшей мере, если в Беларуси не видны какие-то более конкретные дальнейшие шаги на пути к половинке этой демократизации. Пока этого еще нет. Может Евросоюз предложить, чтобы он прислал министра в качестве наблюдателя. Что-нибудь такое все-таки ощутимое. Было бы лучше, чем уж полное раскрытие объятий для человека, который недавно совсем еще обвинялся в убийствах, политических убийствах.
Поводле Витаутаса Ландсбергиса, Евразвяз повинен и супрацовничать с Менском, и нагадывать про свои ранейшие потребования. У приватности домагаться отказу про лёс ахвяр гвалтовных зникнений. Былый керовник литовского парламенту Витаутас Ландсбергис выступил супраць того, как Евразвяз починал отношения с Беларусью с чистого аркуша. Ягоный белорусский коллега, былый старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич, подтримливая такую позицию. И он меркует, что Евразвяз теперь не повинен откидать свои ранейшие 12 умов официальному Менску. Спадар Шушкевич сгадывает недавнее выказывание Хавьера Соляны про то, что Евразвяз не выставляет умов для сотрудничества с Беларусью.
Это вельми древний заход, относящих до тех, кто смагается за демократизацию Беларуси и за повалу права человека. Потому что режим безлитостно людей калечит, изнищает, а тут приехал такие высокие начальники, у него не мают никаких умов. Приехал, как будто бы, цивилизованной Европы, и до той дикости, якая тут панує, он не говорит, что нечто треба зробить, каб ее тут не было.
Сустаршиня партии Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец каже, что Евразвяз теперь притримливается стратегичного курсу на сближение с Беларусью, який обумовленный провалом политики санкций и новым геополитическим раскладом в регионе.
Краткая позиция Европы натуральная. Разом с тем, режим хочет нечто отримливать, але не хочет практически ничего гублять. И вот в этой драматургии как раз таки и лежат корни решения Евразвяза. Мы сподіваємося, что и режим пойде на большие соступки, он вымушен будет это робить, заходящий в экономической ситуации. И Европа будет больше настойливой и больше конкретной в предъявлении своих потребований.
Тем часом прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов заявил, что опошнее решение Брюсселю дозволяет заховывать прагматичный диалог помеж Беларусью и Евразвязом, який носит взаимовыгодный характер. Спадар Попов заявил, что давно наспел час для полного зняття любых обмежаванняў, якія перешкаджають развитию нормальных дочинений помеж Беларусью и Евразвязом.
Рассказывал Валер Калиновский. Тема дальнейшего замороживания визовых и финансовых санкций супраць белорусского керавництва будет присвечена сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Си есть мораторий на санкции, допомога режиму Лукашенко. Какая может быть альтернатива такому решению? Ці отповедая это национальным интересам Беларуси? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Гэта выпуск экспертызы свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю, паведамляе Ігар Карні.
Александр Лукашенко публично ухвалил решение Рады министров замежных справ Евразвязу знову заморозить на 9 месяцев визовые санкции супраць его особисто и еще 35 белорусских чиновников. И он заявил, что становча оценивая кроки с боку Евразвязу на налаживание стосунков с Беларусью. Разом с тем обурился, что еврочиновники тузают Беларусь по дробязях, отгукающиеся на отповедные сигналы отмороженных оппозиционеров. Александр Лукашенко увогуле вельми резко выказался на адрес своих политических оппонентов, якія, ягонными словами, потребуют от Захаду больш жорстких санкций супраць белорусских уладов, а значит, несут шкоду всему белорусскому народу. Им нехто подкидая идею, и они начинают плявузгать. Вось позиция нашей вашивой оппозиции. Некая она не оппозиция, а пятая колена. ворогі беларускага народу, зрабіў выснову Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, у іх ці то па п'яні, ці ад некай дурноты ўсё палезла праз вушы, праз іншыя месцы, праз усе дзіркі. Некаторыя вялікія дзеячы ажно верашчаць у адкрытую, што трэба ўладу Лукашэнку ціснуць, цкаваць у гэты час крызісу. Апазіцыянеры, на думку Лукашэнкі, гатовыя прадацца любому, каб толькі скруціць яму галаву, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Але сёння дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі нікому не ўдасца, запэўніў ён. Палітычныя абвінавачанні Александра Лукашэнкі пракаментаваў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Тэрміналогія «ворагі народа» – это ж не новая, заўсёды жываюць яе тыя, каму няма чаго сказаць спакойна і адказаць канкрэтнымі дзеяннямі на канкрэтныя папрокі ці захады. Мы баранілі правы канкрэтных людзей, тыя, што знаходзяцца пад пераследам, сядзяць у турмах, пазбаўлены працы, пазбаўлены вучобы, пазбаўлены права выбіраць, даведзены да самагубства, і будзем гэтых людзей бараніць, каб там праехаць спадару Лукашэнка нікад. Нішто не замінае спадару Лукашэнку стаць на шлях палявання ў краіне законнасці, а не волі адзін асобных чыноў.
Разам з тым, сёння Александр Лукашэнка загадаў, нягледзячы на эканамічны крызіс, прадпрыемствы абавязаныя забяспечваць людзей працай і заробкамі. Ягоныя рэцэпты ад крызісу, агучаныя падчас наведвання прадпрыемства «Віцебск Дрэў», зніжэнне сабекошту прадукцыі, пошук новых знешніх рынкаў і замежных інвестараў.
Паўтараць я больш не буду. Крызіс, не крызіс, людзі хацяць жыць, наверное, мільярдаў 7 уже на земле. Ёсць рэгіёны в мире, как Азія, Африка, где денег некуда девать, они менее всего пострадали. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.
Гэтак Александр Лукашэнка прамаўляў сёння на Віцебшчыне. Ён наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў» і негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта, паводле яго словаў, патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашэнка наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Лёсам уладлены Брусковай зацікавілася расійскае консульства. Сакратарку Эмануіла Зельцера, уладлену Функ Брускову, дэпартуюць у Расію тады, калі атрымаюць звесткі пра яе рэгістрацыю. Так заявілі адвакату Змітру Гарачку ў дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Уладлена Функ дагэтуль знаходзіцца ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера адбыла тэрмін зняволення 12 сакавіка, але на волю яе не адпусцілі. Жанчыну змясцілі ў гомельскі ізалятар, не патлумачыўшы на які час. 16 сакавіка ў ізалятар прыехала маці Уладлены Функ Валянціна Брускова, але ёй не дазволілі сустрэцца з дачкой. 17 сакавіка з сакратаркай Эмануіла Зельцера сустрэўся адвакат Змітер Гарачка. Адвакат распавёў, калі могуць вызваліць ягоную падабаронную.
Разгаварываў з расійскім консульствам, они дазванились до департамента гражданской миграции, и там объяснили, в чём проблема. Как бы. Оказывается, с департамента послали запрос в Великий Новгород, где она проживала, и если подтвердят, что она там зарегистрирована, её тогда отдают российской стороне. Если придет информация, что она там не зарегистрирована, то будет решать вопрос о депортации в США.
Сам адвакат Змітер Гарачка выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыі. Паводле Змітра Гарачкі, ў калёне ёсць адказ з міліцыі Вялікага Новгараду адносна Уладлены Функ, які быў атрыманы ў судзені, калі разглядалася магчымасць датэрміновага вызвалення расійскай грамадзянкі. Маці Владлены Валентина Брускова каже, што її дачка має регістрацію у Великім Новгороді. Паводле Валентины Брусковай, про гэта ведаюць і беларускія міліцыянты. Жанчына патрабуе выканаць закон і адпусціць яе дачку на волю.
За што? Почему? До сей пары ее не отпускают. Она отбыла справедливый, несправедливый срок наказания, но она его отбыла. Почему ее не выпускают? Я бы хотела вот это знать.
Дмитрий Гарашка каже, што Ладлена Функ не скардзіцца на ўмовы ўтрымання ў гомельскім ізалятары, але скардзіцца на тое, што яе трымаюць за кратамі.
Пра новы паварот справы сакратаркі Эммануіла Зельцера Ладлены Функ паведамляў Олег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера» поэт и перекладчик Андрей Ходанович. У доследах мы погутрим про организованную злочинность у Беларуси. Мы так само расскажем про вечерину прозаика Альгерда Бухаревича у Менску. А в программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Маруську Аліфер. Завтра азербайджанцы возьмуць удзел у канстытуцыйным рэферэндуме, які можа адчыніць прэзідэнту Ільхаму Аліеву дарогу да пажыццёвага прэзідэнцтва. Апазіцыя заклікае народ да байкоту гэтага плебісцыту, кажучы, што яго галоўнай мэтай з'яўляецца кансалідацыя ўлады ў руках кіроўнай эліты. Цяпер побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якія пытанні выносяцца на рэферэндум у Азербайджане?
Калі народ скажа так, дык рэферэндум зменіць аж на 29 артыкулаў Канстытуцыі краіны. Ну, найважнейшая змена – гэта выключэнне з асноўнага закону пункту пра тое, што адна асоба не можа быць прэзідэнтам больш за два тэрміны, чарговыя. Акрамя змены артыкула аб прэзідэнцтве, на рэферэндум вынесены іншыя цікавыя паправкі. Напрыклад, адна з іх забараняе журналістам ісці следам, фатаграфаваць і запісваць нейкую асобу без яе папярэдняй згоды. А яшчэ іншая паправка прапануе, каб дазволіць прэзідэнту і парламенту працягваць свае тэрміны падчас ваеннага канфлікту. Ну, крытыкі гэтай апошняй паправкі кажуць, што яна вельмі недакладная. Азербайджан увесь час знаходзіцца ў стане ваеннага канфлікту з Арменіяй за Нагорны Карабах, значыць, Ілхам Аліеў мог бы заставацца пажыццёвым прэзідэнтам без выбараў.
Прэзідэнт Ільхам Аліеў быў абраны на другі тэрмін у кастрычніку летась, і наступныя прэзідэнцкія выбары павінны адбыцца толькі ў 2013 годзе. Чаму ж ён робіць рэферэндум так хутка?
Магчыма, ён баіцца, што эканамічны ўздым краіны можа нечакана скончыцца пад уплывам сусветнага эканамічна-фінансавага крызісу. А таму нельга зацягваць правядзення так важнага для ягонай сям'і і плебісцыту. Ну бо, нагадаем, цягам апошніх 5-6 гадоў валавы прадукт Азербайджану ўзрастаў у сярэднім 20% на год. Азербайджан знаходзіцца сярод сусветных лідараў эканамічнага росту. Менавіта добрая эканамічная сітуацыя ў Азербайджане, на думку экспертаў, прадвырашае пазітыўны для Ільхама Аліева вынік заўтрашняга галасавання.
Ян, выглядае на тое, што Азербайджанам доўга будзе кіраваць адна сям'я, бо бацька цяперашняга прэзідэнта таксама ж быў прэзідэнтам.
Так, сямейны клан Аліевых з перапынкам знаходзіцца пры ўладзе ўжо 40 гадоў. Бацька цяперашняга прэзідэнта Гейдар Аліев кіраваў савецкім Азербайджанам ад 1969 да 1982 году, а потым незалежным Азербайджанам ад 93 да 2003. У 2003 годзе яго змяніў сын Ільхам. А у Ільхама ёсць таксама сын, які называецца як дзед – Гейдар. Ну, цікава, што Венецыянская камісія, якая дараджвае Радзе Еўропы ў канстытуцыйных пытаннях, спрабавала прысараматіць Баку за рэферэндум, прыводзячы аргумент, што на сённяшні дзень адзінай прэзідэнцкай рэспублікай у Еўропе, якая не мае абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх чарговых тэрмінаў, з'яўляецца Беларусь. Ну, агенцтвы не паведамляюць, ці нехта ў Баку сапраўды засаромеўся.
Дзякую, Ян. З маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі заўтрашні рэферэндум у Азербайджане працягу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на черзі хроніка кризису. У Брагіні чиновники змушають людей набивати рештки непродаденої цибулі. У поставах повелічують випуск танного віна. У городні зніклі охотники заплатіть за ночу квартири, яка здається на одні сутки. Про реалії гримаси кризису інформують регіональні кореспонденти «Свободи». Повідомлені записав В'ячеслав Кулік.
Брагінський райвиконкам обов'язав 52 місцеві організації набити у сільгаспредприємстві Брагінка цибулю і видати її працівникам у лік заробку. Агулом люди повинні купити 51 тонну 340 кілограмів цибулі. Що називається «Єш, не хочу». З нагоди цибульної обов'язалки один з працівників Брагінського сільгаспредприємства розповів.
Абсурдне рішення. Як можна людей заставити взяти, що їм не треба? В Брагіні в кожного є возле дома огород. Просто всі в шокі, заставляють брати цибулю.
Перший намісник старшині райвиконкаму Валентин Хмілянок повідомив нашому радіо, що цибуля у сільгаспредприємстві надзвичай добра і танна. І він собі її набив, а видадзене розпорядження носить рекомендаційний характер.
У мене сім'я 5 чоловік, я ще 20 кілограм виписав. Більше 500 тонн ми ще реалізували, в тому числі, мабуть, половина на мін.
У офіційному розпорядженні Брагінського райвиконкаму за номером 50 сказано, у связи з відсутністю ринку збиту на цибулю і з метою її реалізації обов'язує керівників усіх форм власності набити у комунальному сільськогосподарчому унітарному підприємстві Брагінка цибулю для потреби своїх працівників у кошт заробітної плати з розліку 10 кілограмів на працівника. Постави. На поставському консервовому заводі, який у студені був обвішений банкротом, засталася одна витворча лінія по виробі плодового віна, повідомляє Броніслава Станкевич.
На підприємстві відбулися скорочення працівників, а так само певна переорієнтація витворчості. Про гэта распавіла старшыня прафсаюзнай арганізацыі прадпрыемства Таццяна Стабровская.
Вообще консервный цех будуць прикрываць, остаецца только вінная лінія у нас. Мы только за счёт её і живём. Сейчас очень тяжёлое положение.
На паставскім консервавым заводзе, які запазычыўся крэдыторам больш як 4 мільярды рублёў, не спадзяюцца за кошт рэалізацыі таннага віна разлічыцца з даўгамі. Але мяркуюць, што нейкім чынам удасца хаця б выплачваць заробкі апошнім 75 працаўнікам, якіх пакуль не звольнілі.
Горадня. У горадні свой бізнес страчваюць прыватнікі, якія здаюць на суткі кватэры, перадае Міхал Карневіч.
Дагэтуль рэкламныя выданні горадні стракацяць аб'явамі пра здачу кватэры на суткі. Гэты бізнес у памежным горадзе заўсёды квітнеў. Яго нават удалося легалізаваць. Людзі, якія здаюць кватэры, у большасці рэгіструюць сваю дзейнасць і плацяць падаткі. Шмат хто паставіў справу так, што здымае некалькі кватэраў цалкам на доўгі тэрмін, а потым здае іх ужо на суткі. Базавая стаўка за суткі аднапакаёвай кватэры раўнялася прыблізна 30 далярам, але цяпер сітуацыя змянілася. Кажа гаспадыня, якая здае на суткі аднапакаёўку.
Мала очень, мала, совершенно мала. Это, собственно, началось чуть ли не сразу с Нового года. Но еще январь я вытянула, а что уже вот февраль, я на сегодняшний день заработала $20 и 600 рублей.
Спадарыня распавядае, што яе бізнес стаў стратным, бо падатак трэба за месяц наперад заплаціць у памеры 50 еўра. Своечасова разлічыцца за камунальныя паслугі, гэта 100 тысяч у месяц, і за рэкламу 116 тысяч у месяц.
Раньше мне платили в сутки $30. Милый мой, теперь разговора не идет о этих деньгах. Сейчас самое большое это 50-55 тысяч.
На думку господыни кватэры, причина в том, что у людей не стало грошей. И застается только узгадывать про то, как еще было до Нового года.
Была очередь наперед, чуть не на две недели. Да, звонили, а теперь вообще нету звонков.
Я попробовал потелефоновать по рекламце и замовить кватеру на сутки. В отказ жаночий голос пропоновал мне 3 кватеры на выбор. Одна, двух и трех покаевую. Когда я запытался про кошты, сговорливый голос отказал.
Ну, договоримся о цене. Приедете, посмотрите, хорошо. Что я вам предложу, а потом вы будете смотреть, что вас устраивает. Договоримся, конечно.
Так отказала нашему корреспонденту у городні Михайлу Корнєвичу господиня одной из квартир у городні. А зараз опитання. Як ваша сім'я дає ради у час кризису? Сьогодні на це питання відповідають жихари Могильову.
на питание экономим, некоторые вещи себе не покупаем. Дети получают меньше зарплату, я получаю пенсию. Они собираются строить квартиру, я не знаю, как они сейчас будут строить.
Ну, а стройка нам приходится экономить, нам даже помогает. Ну, материалы дешевле, мы сейчас дом строим.
Веду здоровый образ жизни. Соответственно, мало употребляю местных продуктов. Помогают продукты деревни. Ну, там морковка, капуста. В основном это едим. Мы детей к этому приучаем.
Очень тяжело, да. Подумаем на себе, детям все. Ну, где-то пиво реже попил. Лично я как бы. Ну, что-то не купил вкусненького себе. Все купил детям. Да. Брошу курицу.
Не, казачество не привыкшее. Поэтому нормально справляемся. В принципе, сейчас мы даже и лучше живем. Я вот няней работаю в семье. Доллар растет, ну, зарплата растет.
Семья уже сама по себе разлетелась, а мы с женой еще справляемся. Мне кажется, на здоровье никогда ты не будешь экономить. Пока здоровье есть, я работаю на даче. И обеспечиваю себя и своих внуков.
Тяжко. Вельми тяжко. В чем-то себя ограничиваем. Ну, допустим, элементарно в питании, а в одежде. Как бы тяжело. То есть на зарплате это отражается. Премии, то есть где-то все это урезает.
Пойдешь в магазин, захочется что-то купить. Посмотришь, а может обойдусь. Что там той пенсии заробишь? И то и хочется.
Стараешься подешевле где-то что-то. И зарплата как бы меньше, и для третьих сокращенный день.
Не покупаем то, что совершенно не нужно, без чего можно обойтись. Я бы, допустим, позволила себе купить больше апельсины, мандарины. У нас цены, сами знаете, какие. Ну, стараемся, конечно, все равно покупаем, но не в тех количествах, конечно, как мы покупали. Это очень дорого.
Только на питание кое-как хватает моей пенсии. Доченька моя в декрете, муж на заработках. Я бы с удовольствием бы пошла, может быть, и на работу. Поработала бы, чтобы что-то дочери помочь. А никак нельзя. Нету работы.
Такі відкази ми почули у Могильові на питання, як ваша сім'я дає ради у час кризису.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – Свобода.орг.
Сьогодні на нашім сайті відбулася онлайн-конференція з былим кандидатом у президенти Білорусі, былим політв'язнем Олександром Казуліним, який знаходиться у Чехії для зустрічі з представниками чеського уряду. Відкази Казуліна читайте на сайті свобода.орг і слухайте завтра у нашому ефірі. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його експертиза свободи про далейше заморожування візових санкцій і вольна студія з уділом мастака Олексія Марочкіна.